Mėly Marijos radijo klausytojai. Jau baigėsi sinodinis etapas viskupijų lygmeniu. Jau yra apibendrinta visos Lietuvos įvairių grupelių pateikta įžvalgų visuma. Pasiklausykime Lietuvoje vykusio sinodo bendrų įžvalgų. Trūkumai ir lūkesčiai. A. Atsivertimo būtinybė. Sinodinės kelionės metu nekarta buvo naujai atrasta asmeninio atsivertimo būtinybė. Kad galėtume keliauti kartu, patys turime atsiversti, ugdyti nuolankumą, būti atlaidesni, mažiau susireikšminę, labiau vieni į kitus žvelgiantys ir atsižvelgiantys. Keliauti kartu reiškia žingsniuoti vedamiems Jėzaus ir mokytis gyventi dėl savo bendrakeleivių. Šio gebėjimo mūsų bendruomenėse dar stinga. Kad iš akių neišleistume pagrindinių dalykų, reikia atsivertimo. Tai yra atsisakyti to, kas sena, ir priimti naują tikrovę. Tai nėra lengva. Reikia vidinės kultūros tam, kad suprastume kitokią nuomonę ir pateiktume savo argumentus neįžeisdami žmogaus ir tokia forma, kad jis suprastų. Reikia įveikti norą vadovauti ir nedemonstruoti savo pranašumo ar teisuoliškumo. Atsivertimas suprantamas kaip požiūrio pakeitimas ir žvelgimas į kitą pasiruošus išklausyti, o ne teisti. Atgaila ir atvirumas ugdo nuolankumą ir pašalina baimę kalbėti apie bažnyčios kaltes bei nuodėmes. Paraleliai tam turime melstis už bažnyčią, už evangelizaciją. Paremti bažnyčios veiklą savo auką. Viską te lydi malda, be kurios užlanga geriausios sielovedinės programos. B. Jaunimas bažnyčioje. Nors tarp mūsų bendruomenių narių nemažai jaunų veidų, bet ne visose parapijose sudaromos sąlygos jaunimui tinkamai reikštis bažnyčioje. Kartais sužadėtinius bei katechizuojamų vaikų tėvus trikdo pasiruošimo sakramentams administraciniai reikalavimai, užsiėmimo lankomumo registravimas ir panašiai. Jiems bažnyčia atrodo kaip reikalavimus kelianti institucija, o ne kaip bendruomenė, kuriai svarbus santykis. Jaunimas sunkiai tapatinasi su bažnyčia. Dalis jaunimo nepriskiria savęs praktikuojantiems katalikams, bet jaučiasi bendruomenės dalimi, o kiti dalyvauja bažnyčioje šventinėmis progomis, tačiau nesijaučia bendrakeleiviais bažnyčioje. Liturginių apeigų nesupratimas kelia nuobodulį. Patartina ieškoti tokių metodų, kurie paskatintų jaunimą atrasti liturgijos grožį, dvasinę sakramentų gelmę ir kviestų jį gilintis į tikėjimo slėpinius. Vyresnio amžiaus žmonėms bažnyčioje atsirandančios naujovės sunkiai suprantamos, nes jie nori stabilumo, o jaunimas linksta prie eksperimentavimo ir naujų evangelizavimo priemonių ieškojimo. Iš bažnyčios laukiama daugiau aktyvios, įtraukiančios veiklos, susitikimų jaunimui aktualiomis temomis piligrimysčių. Aplink gyvą ir sveiką, nedidelę jaunų žmonių grupelę pradeda spiestis kiti, jų draugai ir pažįstami, pakviečiantys dar kitus. Tad bažnyčia jaunimo sielovadai turėtų skirti kvalifikuotus ir išsilavinusius žmonės, nes pastebima, kad patarnautojai ar jaunimo choro dalyviai nesulaukia sielovadinio palydėjimo ir ilgainiui palieka bažnyčią. Jaunimas svajoja apie bažnyčią, kuri nebūtų teisanti ar smerkianti, o rūpimus klausimus spręstų neatgrasančiais nuo bažnyčios būdais. Tėvų ir visos šeimos pavyzdys – nepaprastai svarbus vaikams ir jaunimui. Tėvai te rodo krikščioniško gyvenimo pavyzdį, tačiau te vengia priverstinio vaikų ir jaunimo vedimo, nes tai sukelia priešingą reakciją. Parapijos bendruomenė galėtų siūlyti tėvams krikščioniško vaikų auklėjimo ir patirties perdavimo metodų bei palydėjimo. Sinodo susitikimuose dalyvavę vaikai, kalbėdami apie tai, ko norėtų bažnyčioje, dažniausiai mini įvairias aktyves veiklas – žaidimus, žygius po mišių. Vaikams patinka aktyvi veikla. Jiems nuobodus ilgi pamokslai ir pamaldos, jie džiaugiasi, kai yra užkalbinami, kai jiems parodomas dėmesys. Vaikų įbendruomeninimo klausimą kiekvienoje bendruomenėje reikia spręsti kūrybiškai, pasirinkti tinkamas formas, kad vaikai nebūtų atbaidomi, bet kartu supažindinami su tikėjimu, turėtų specialių veiklų, bet nebūtų ištraukiami iš visos bendruomenės. Pamaldos su vaikais turi būti švenčiamos jiems pritaikyta liturgija, nes tikėjimas ir bažnyčia vaikams turi būti šventė. Neretai bažnyčiai trūksta džiaugsmingo šventimo, evangelijos džiaugsmo. Ji per daug susitelkusi į save pačią ir į savo poreikius. Dažnai aptarinėjama mirtis, išėjimas į dangų, o norisi labiau aptarinėti gyvenimą, jo prasme, ieškoti teigiamų šio gyvenimo aspektų. Džiugesnė laikysena galbūt taptų paskata jaunimui dažniau įsitraukti į parapinių bendruomenių gyvenimą. Paveiki sielovada. Didžioji dalis tikėjimo brolių ir sesių vieningai pritarė, jog tikėjimo augimui ypatingą vaidmenį turi šeima. Itin didelė šventė – dalyvavimas liturgijoje su šeimos nariais. Einant į mišes, kartais visai nebūna džiaugsmo, slegia rūpesčiai, bet po mišių viskas pasikeičia. Liūdna, jei ne visi namiškiai eina į mišes, kad nėra su kuo pasidalinti tuo, ką išgyvenai bažnyčioje. Tačiau net jei šeimos nariai nutolė nuo tikėjimo, dalyvavimas liturgijoje, šventimas sustiprina ir padeda juos mylėti, priimti. Pripažįstama, kad esame apleidę visos šeimos įtraukimą į bendruomenę. Bažnyčios kvietimas skaičiai gyventi iki santuokos, kaip ir sutuoktinių lytinis gyvenimas, tinkamai neišaiškinamas. Todėl dažniausiai jis atrodo visiškai nesuprantamas ir nerealus. Iškilus problemams dėl intimumo, sutuoktiniai jau nebegali išsiskirti. Čia būtų labai svarbi šeimos centrų pagalba. Dalis tikinčiųjų nepritarė bažnyčios nuostadai dėl kontracepcijos. Reikia pripažinti, kad kalbėdama šablonais, bažnyčia netliks savo misijos. Derėtų vis daugiau leistis į diskusiją, ieškant sprendimų. Pavyzdžiui, ką daryti netikėtai pastojus arba kaip padėti nevaisingoms poroms. Sunkiai priėmame naujai ateinančius žmonės. Norėtųsi, kad į vaikų rengimą sakramentams įsitrauktų visa šeima, nes pirmiausiai tėvai yra atsakingi už savo vaikų ugdymą. Kai kuriuose parapijose šeimos dažnai jaučiasi paribyje, nes nesulaukia kunigo palaikymo. Juk turime džiaugtis kiekvienu žmogumi, džiaugtis pačiu jo asmeniu. D. Atvirumas ir skaistumas. Sekularizacijos procesui nelėtėjant, bažnyčia turėtų skirti dar daugiau dėmesio žmonių sielovadai. Ji turi rodyti kuo daugiau dėmesio tiems katalikams, kurie dėl įvairių priežasčių negali priimti šventosios komunijos. Galvojant apie tai, jog Dievas priima visus, skaudu, kad mūsų bažnyčia dažnai atrodo per griežta ir kelinti per daug sąlygų. Galėtume mažinti griežtumą ir formuoti teigiamą požiūrį į kitaip manančių žmonės, parodydami, jog galvojantis kitaip yra laukiami. Ypatingą atsiskyrimą nuo bažnyčios jaučia antrą kartą susituokę ir be santuokos sakramento gyvenantys asmenys. Jų pasisakymuose keliamas Eucharistijos priėmimo klausimas. Negalėjimas priimti šventosios komunijos nereiškia, kad jie nebėra bendruomenės nariai. Dvasininkai ir visa krikščionių bendruomenė kviečiama jautriai priimti šiuos asmenis, atsižvelgdami į gailestingojo Dievo meilę. Katalikų bažnyčioje norėtume matyti daugiau šviesos ir džiaugsmo, mokančių džiaugtis tikinčiųjų ir kunigų, priemančių visus žmonės, kurių širdis būtų pagal gerojo ganytojo širdį. Juk visiems reikalinga užtarimo malda, prašant atsivertimo malonės, pagydymo nuo priklausomybių, baimių, nepasitikėjimo ir viso, kas atskiria nuo Dievo bei artimo. Svajojame apie bažnyčią, į kurią daugiau žmonių norėtų ateiti, o ne jos bijotų. Svajojame, kad bažnyčioje jaustųsi tėvo namų svetingumas, kur kiekvienas būtų pakviestas ir lauktas. Skaidrumas bažnyčioje apima daug sričių, tačiau sinodinio kelio dalyviai daugiau koncentravosi į skaidrumą aukų naudojimo ir atsiskaitomybės srityje. Informacija apie pinigų naudojimą bažnyčioje veda prie geresnio bendradarbiavimo, paskatina parapijos žmonės atsakingiau aukoti bažnyčiai, prisidėti finansiškai prie didesnių projektų. Parapijose finansai turi būti tvarkomi skaidriai, pasitelkiant parapijos ekonominę tarybą. Atsakingus sprendimus priimantis asmuo turėtų konsultuoti su teisėje numatytais patariamaisiais organais. E. Bažnyčios autoritetas. Vartotojiška visuomenė priima bažnyčią kaip vieną iš socialinės rūpybos, ritualinės ar religinės paslaugas teikiančių institucijų. Dalis katalikų save laiko vartotojais, o ne bažnytinės bendruomenės nariais. Pasitaiko, jog vartojantis tikintieji prisiriša prie populiaraus kunigo ar nuotraukose gražiai atrodančio bažnyčios pastato. Taip prasilenkame su asmeniniu Kristaus susitikimu, autentiškai išgyvento tikėjimo dėka. Labai skaudina skandalai bažnyčioje dėl mažamečių tvirkinimo. Tai lemia nepasitikėjimą dvasininkais ir pačia bažnyčia. Jos autoritetą žaloja kai kurių kunigų veidmainiškas ir amoralus gyvenimas, celibato nesilaikimas, slaptas nelegalių vaikų auginimas. Šių nusikaltimų bei nuodėmių dangstymas bažnyčiai daro kur kas didesnę žalą nei jų atskleidimas. Pedofilija ir panašus dalykai turėtų būti neįmanomi bažnytinėje aplinkoje. Sinodinio kelio dalyviai nėra abejingi bažnyčiai ir kviečia ją žengti atsinaujinimo keliu. Bažnyčioje svarbu atpažinti pataikavimą ir meilikavimą, tiesos nesakymą ir nešluoti šiukšlių po kilimu, slepiant nepatogius klausimus bei vegiant tabų temų. Dėl skandalų bažnyčioje labai kenčia katechetai bei tikybos mokytojai, kurie turi atsakyti į karštus klausimus, sugerti nepasitenkinimą ir kritiką. Didžiausias autoritetas yra Viešpats Jėzus Kristus, ir viskas turi būti statoma ant jo, kaip pamato. Jei bažnyčios vadovai ves tiesos keliu prie Kristaus, sustiprės ir jų autoritetas. Savo autoriteto iškėlimo bažnyčia neturėtų siekti pataikaudama pasaulio dvasiai ar baimindamasi kritikos. Siekdama trumpalaikio populiarumo, bažnyčia praranda autoritetą. Jai reikia išeiti iš komforto zonos, eiti į žmonės, gyventi tiesoje ir atvirai visais klausimais kalbėti su meile. Kad ir ką kalbėtų žiniasklaida ar politikai, aš ir daugelis mano aplinko žmonių žavisi bažnyčia, kai ji gina gyvybę nuo prasidėjimų iki natūralios mirties, kai stoja ginti žmogaus prigimtines teises, šeimą, kai nesiruošia perrašyti ir keisti nei vieno brūkšnelio iš šventojo rašto, atsisakyti kokio nors nepatogaus įsakymo. Labai trūksta bažnyčios požiūrio aiškumo. Iš vienos pusės nuodėmė įvardyjama kaip aiškus blogis, kurį reikia nugalėti. Iš kitos pusės dvasininko nuodėmės yra nutylimos, užglaistomos. Vardant bažnyčios autoriteto saugojimo, paukojama tiesa ir bažnyčios mokymas. svetingumas. Pastaruoju metu bažnyčioje dažnai akcentuojamas svetingumas. Dalyvavimą Eucharistijoje turime skatinti sukuriant šiltą, svetingą, įvairovę gerbiančią aplinką, priimant ir nutolusios nuo bažnyčios gyvenimo. Dėmesys žmogui yra viena iš pirmųjų ir svarbiausių sąlygų, užmezgant bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius. Naujiems ar grįžtantiems į bendruomenę nariams reikalingas vedimas bei palydėjimas. Tai yra ne tik draugiškas santykis, bet ir pagalba pažinti Kristų, bažnyčios mokymą bei liturginį šventimą. Dažnai nauji žmonės sunkiai priimami į jau esančias parapijoje grupes. Bažnyčios svetingumą pabrėžtų ilgiau atviros bažnyčios, į kurias būtų galima užeiti, pasimelsti, būtų rengiamos švenčiausiojo sakramento adoracijos, sudaryta galimybė susitikti su kunigu dvasinio pokalbio. Bažnytinis menas taip pat gali būti tinkamai panaudotas evangelizacijai. Vertėtų pagalvoti apie galimybę po mišių atgaivinti pirmaisiais amžiais gyvavusią bendruomeninę agapę. Pokalbiai agapės metu suteiktų jėgų visai savaitei ir sužadintų liturgijos ilgesį. Išvados. Sinodinis kelias pakvietė parapijas ir bendruomenės vėl iš naujo atrasti bažnyčios sinodinę prigimtį, suvokti, kad bažnyčia ne individualus, bet bendruomeninis reiškinys. Tai suteikė galimybę bažnytinėms bendruomenėms ir paskiriems nariams pažvelgti į save Evangelijos šviesoje. Terpė tikėjimo plėtrai yra palanki, tik labai dažnai nerandame laiko ir noro tuos tikėjimo daigus sodinti ir auginti. Sinodiniai susitikimai buvo įsiklausimo pratybos. Toks įsiklausimas turėtų tapti nuolatiniu bažnyčios gyvenimo procesu. Jis turėtų nuolat tęstis. Kiekvienas susitikimas padovanodavo vis kažką naujo, ir tai šventosios dvasios vaisiai. Atėjo suvokimas, kad už religinės bendruomenės gyvavimą atsakingas kiekvienas asmeniškai, o ne kažkas iš šalies. Būtina įvertinti ir piktosios dvasios veikimą, ir sekularizacijos poveikį, bei iš to kylančius trukdžius bažnyčios kelionės bendrakeleiviams. Svarbu turėti galimybę dalintis tikėjimo patirtimis, klausimais ir įžvalgomis su konkrečiais bendruomenės nariais ir vadovais. Sinodinė kelionė užaugino sparnus. Kai kur dalyviai drąsiai kalbėjo, priekaištaudami kitiems, įvardindami jų trūkumus, tačiau labai teigiamai kalbėjo apie save, sunkiai suvokdami asmeninio kasdienio atsivertimo būtinybę. Pamatyta, kad bendruomenės yra susiskaldžiusios, nes dalis tikinčiųjų pasižymi perdėtų pasitikėjimų savimi ir įsitikinimu, jog teisingai supranta tikrąją krikščioniškumo prasmę. Neramina tai, kad matant įvairius iššūkius, proporcingai pastebimas nenoras įsitraukti ir spręsti sunkumus. Džiugina pamatytas gebėjimas įvardyti bėdas, baiminamasi bažnyčios misijos susilpnėjimo. Pastebėta, kad pagrindinis mūsų sunkumas – ryšio su Kristumi trūkumas, kuris, kaip manoma, išspręstų visus su bendruomeniškumu susijusius iššūkius. Pastebėta, kad sustabarėjęs požiūris užkerta kelią atjautai, geranoriškumui, ir kad šis sinodinis kelias yra tik labai ilgo kelio link vienas kito artumo pradžia. Būtina išgirsti vieniems kitų pastebėjimus, priimti teisingą kritiką ir eiti drauge, neišleidžiant iš akių Jėzaus Kristaus. Rezumuodami sinodinį kelią Lietuvoje, išvelgiame šias bažnyčios pastoracinio veikimo užduotis. Puoselėti dvasininkų ir visos Dievo tautos tarpusavio ryšius. Atrasti priemonės, būdus ugdyti tiek dvasininkus, tiek pasauliečius, kad atsirastų atviras, nuoširdus, pagarba vienas kitam grįstas bendravimas, nejaučiant baimės klausti ar būti įskaudintam. Gydyti žaizdas, atsiradusias dėl grubaus, nejautraus bendravimo. Menkinančiam teisuoliškumui bažnyčioje neturi būti vietos. Dvasininkų ir pasauliečių bendravimas neturi apsiriboti šventomis mišiomis, homilija, sakramentų teikimu ar kitais patarnavimais bažnyčioje. Būti atvira ir atsakinga bendruomenė, suprasti, kad bažnyčia ne pastatas ir ne kunigai, o keliaujanti Dievo tauta, bendruomenė. Ugdyti bendruomenėse bendros atsakomybės jausmą, dalintis atsakomybėmis, darbais, atnaujinti parapijų pastoracinės tarybas, stiprinti pasitikėjimą didinant skaidrumą, kaip tvarkomi bendruomenių finansai, kurie ir kaip priimami sprendimai bendruomenėje. Nebijoti tiek dvasininkams, tiek pasauliečiams mokytis ir diegti naujus vadybos žmogiškųjų išteklių, krizių, finansų valdymo metodus. Naujus narius, vaikus ar suaugusiosius, ne tik atvesti į bendruomenę, bet ir juos palydėti. Rūpintis esamais aktyviais nariais, saugoti nuo perdegimų, dalintis atsakomybėmis, padėti vieni kitiems. Augti ir ugdyti bažnyčioje, atsiliepti į tikinčiųjų bei atitolusiųjų poreikį ir troškimą suprasti, kas ir kodėl vyksta liturgijoje, kas rašoma šventajame rašte, ko moko bažnyčia. Ugdymas, augimas, kaip ir keliavimas drauge, tai nuolatinis procesas. Nereikia bijoti priminti paprastų dalykų. Būtina parinkti tinkamas katechezės formas, kalbą, metodus pagal žmonių grupes. Ugdyti ne tik per monologą, dėstant tiesas, bet ir per dialogą, įsiklausant, atsakant į klausimus. Neatstumti žmonių, vengti nuo bažnyčios atbaidančio teisuoliškumo, kaip artimą mylėti ne tik bendra keleivi, bet ir paliktą pakelėje. Per pritaikytas pastoracinės programas pasiūlymus padėti bendruomenėms atrasti ryšį su tais, kurie jaučiasi bažnyčios įskaudinti ar atstumti, ir priimti tuo žmonės su tiesa ir meile, kalbėti su žmonėmis, ne apie žmonės. Nesustoti pusiaukelėje ir tęsti įžvelgimo procesą. Sinodinis kelias nėra eksperimentas. Toliau reikia mokytis bendruomeninės įžvalgos metodo ir jį taikyti parapijų, organizacijų, vyskupijų institucijų gyvenime ir veikloje. Palaikyti, sudaryti sąlygas, padėti bendruomenėse tęsti susitikimus. 2022 metai, Liepos 14 diena. Thank you. Mėly Marijos radijo klausytojai, ką tik girdėjote sinodinio kelio Lietuvoje įžvalgų apibendrinimą, nes jau baigėsi sinodinis etapas vyskupijų lygmeniu. Dabar daugelio garsiai išsakytas mintis belieka bent jau mėginti pritaikyti mūsų kasdienybėje, kad ir vienas kitam būtume geri bendrakeleiviai tikėjimo kelyje. Sinodinio kelio įžvalgų apibendrinimą skaitė Mindaugas Zimkus. Likite su Marijos radiju.